Dobbiamo farlo con decisione e con vera passione, guardando con tenerezza a tutti i bimbi che vengono al mondo ogni giorno e sotto ogni cielo.
Baba Mtakatifu Francisco siku ya Ijumaa amekutana kuzungumza na wajumbe kongamano la kimataifa kuhusu ulinzi wa watoto wadogo kwenye ulimwengu wa dijitali lililokuwa linaongozwa na kauli mbiu utu wa watoto wadogo katika ulimwengu wa dijitali. Baba Mtakatifu amewataka wajumbe hawa ambao wamempatia tamko la Roma kuhusu ulinzi wa watoto wadogo kwenye ulimwengu wa dijitali kuwa makini ili watu wasitumbukie katika mawazo potofu yafuatayo: kudharau madhara ya nyanyaso za kijinsia wanayofanywa watoto wadogo na kuona kwamba ni jambo la kawaida. Pili, suluhu ya matatizo na changamoto hii si ya kiufundi na inayokuja tu kama maji kwa gilasi, kwani hili ni tatizo changamani. Tatu, ni tatizo linaloweza kuwatumbukiza watu katika mtazamo wa kisiasa zaidi kwa kujikita katika uhuru usiokuwa na mipaka unaoathiri ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu amepata nafasi ya kusikiliza shuhuda mbalimbali zilizotolewa na waathirika wa ulimwengu wa dijitali na kwamba hili ni tatizo ambalo halijapembuliwa kwa kina na mapana kwa ushirikiano wa taasisi mbalimbali ili kulinda na kudumisha utu wa watoto wadogo katika ulimwengu wa dijitali. Ikumbukwe kwamba ulinzi wa utu na heshima ya binadamu ni dhamana na wajibu wa kisiasa na kijamii, na kanisa linatambua haki hizi msingi katika maisha na utume wake, kama ilivyo kwa tamko la haki ya mtoto la mwaka 1959 na kama haki hizi zinavyofafanuliwa kwenye mafundisho jamii ya kanisa, ili kuwawezesha watoto kukua na kuishi katika mazingira salama katika maisha na utu wao. Hawa ni watoto walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwamba walipewa kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wa Yesu. Unyenyekevu wa watoto wadogo ni mfano bora wa kuigwa kwa wale wanaotaka kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini Yesu anaonya kwamba ole wake atakayewakwaza watoto wadogo, itabidi afungiwe jiwe la kusagia shingoni na kuzamishwa baharini. Baba Mtakatifu anasema leo hii binadamu anaishi katika ulimwengu wa dijitali, digital world, matunda ya sayansi na maendeleo ya teknolojia ambayo yameleta mageuzi makubwa katika mchakato wa maisha na mawasiliano ya jamii, namna ya kufikiri na kutenda kwa kujikita katika matarajio na utambulisho wa mtu. Mwanadamu katika ulimwengu mamboleo anakabiliwa na changamoto katika medani mbalimbali za maisha, kimazingira, kiuchumi, kisiasa, kimaadili na hata katika maisha ya kiroho. Changamoto pevu kwa wakati huu ni ulinzi wa utu na heshima ya watoto na vijana, ukuaji wao makini na salama, furaha na matumaini yao kwa leo na kesho iliyo bora zaidi. Kuna mamilioni ya watoto wanaotumia mitandao ya kijamii kuwasiliana, na huko wanakumbana na mambo mbalimbali katika maisha yao, kiasi hata cha picha chafu na biashara ya ngono pamoja na ukatili wa kijinsia, mambo yanayoleta athari kubwa ya kimaadili na katika akili ya watoto hawa. Huko watoto wanakutana na magenge ya kihalifu kimataifa, ukahaba na biashara ya ngono kwenye mitandao inayochukua nafasi kubwa katika mchakato wa usambazaji kilinganishwa na njia za zamani za mawasiliano ya jamii, yani magazeti na majarida ya picha za ngono. Haya ni mambo ambayo yamepembuliwa kwa kina na mapana katika kongamano hili kwa kukazia ukweli na uwazi. Tabia ya mitandao ya kijamii, anasema Baba Mtakatifu, ni kujipenyeza zaidi katika ulimwengu wa utandawazi ili kuwafikia watu wengi zaidi. Changamoto hii kama haiwezi kushughulikiwa na kikundi cha watu wachache peke yao, bali ushirikiano wa jumuiya ya kimataifa. Hapa kuna makundi ya kihalifu kimataifa, kuna wafanya biashara haramu na ugaidi wa kimataifa unaotafuta fedha kwa udi na uvumba. Matokeo yake ni malezi na majiundo ya vijana wa kizazi kipya kukosa dira na mwelekeo sahihi wa maisha, hali ambayo inakwamisha pia majadiliano kati ya wazazi, walezi na watu wengine pamoja na ulimwengu wa vijana, kiasi hata cha kushindwa kuwarithisha vijana wa kizazi kipya tunu msingi za maisha ya kiroho na kiutu. Lakini jambo la msingi hapa, anasema Baba Mtakatifu, ni kuondokana na woga na wasiwasi usiokuwa na mshiko wala mvuto. Jumuiya ya kimataifa haina budi kuunganisha nguvu na rasilimali zake ili kuibua majibu mwafaka, kwa kuwa na imani ya kutumia vema uhuru wa binadamu ili kudhibiti madhara yanayoweza kusababishwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kwa kuelekeza teknolojia hii ili kusaidia maendeleo endelevu ya binadamu, kwa kuwa salama ni kukazia utu na mshikamano wa kijamii. Baba Mtakatifu anawataka watu kuwa makini na ulimwengu wa dijitali ili wasitumbukie katika mawazo potofu, kwanza kabisa kwa kudharau madhara ya nyanyaso za kijinsia wanayofanywa watoto wadogo na kuona kuwa ni jambo la kawaida. La hasha, watoto wanaathirika vibaya sana katika maisha yao, kiasi cha kuwafanya watoto hawa na hata watu wazima kuwa wategemezi kiasi cha kutoweza kuwa na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Watu hawa wanajenga upendo usio wa dhati na matokeo yake ni mahusiano tenge. Kumbe hapa kuna haja ya kushirikiana katika kupambana na nyanyaso hizi katika mitandao ya kijamii. Pili, suluhu ya matatizo na changamoto hii si ya kiufundi wala si rahisi kama wanavyofikiria watu wengi, kwa kutambua, kuzuia na kudhibiti usambazaji wake. Lakini ukumbuke kwamba kuna wawekezaji wanaotumia rasilimali watu na fedha, rasilimali vitu na teknolojia ili kuwekeza katika mitandao ya kijamii na wanabahatika kupata faida kubwa kwa muda mfupi. Kumbe hata katika mchakato wa maendeleo na teknolojia kuna haja kuhakikisha kwamba kanuni, maadili na utu wema vinatawala kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, ni tatizo linaloweza kuwatumbukiza watu katika mtazamo wa kisiasa zaidi kwa kujikita katika uhuru usiokuwa na mipaka unaoathiri ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mitandao ya kijamii ni mahali pa watu kujieleza kwa uhuru pasi na mipaka, lakini pia ustawi, mafao na maendeleo ya wengi hayana budi kulindwa kisheria ili kukuza na kudumisha utu na heshima ya binadamu. Hapa kinachotiliwa mkazo si uhuru wa mtu kujieleza, bali hapa kuna uvunjifu wa sheria na kwamba huo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Wahusika wanapaswa kushughulikiwa kwa weledi na akili kubwa, kwa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na taasisi mbalimbali kushirikiana kwa dhati ili kukabiliana na changamoto ya nyanyaso dhidi ya utu na heshima ya binadamu. Baba Mtakatifu anawataka watu kutambua ukubwa wa madhara ya nyanyaso za utu na heshima ya watoto kwenye ulimwengu wa dijitali, ili hatimaye kuibua sheria, kanuni na mbinu muafaka za kupambana na uhalifu huu. Kwa wahusika kufikishwa mbele ya sheria, watoto kupatiwa huduma makini ya kuweza kurekebisha hali yao, walimu na walezi kujengewa uwezo mkubwa katika kupambana na nyanyaso za utu na heshima ya watoto kwenye mitandao, lakini wao wenyewe wawe pia ni watumizi wema wa mitandao ya kijamii. Kuna haja kuendelea kuragibisha kanuni, maadili na utu wema pamoja na tafiti za kisayansi zinazoendana na changamoto hii. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Francisco kwamba kutakuwepo na ushirikiano mkubwa na viongozi wa kidini na waamini katika ujumla wao, ili kuweka kwa pamoja uzoefu, ujuzi na maarifa yao ya malezi ya kimaadili na maisha ya kiroho ili kupambana na vitendo hivi viovu. Kanisa Katoliki litaendelea kutoa ushirikiano wa dhati ili kupambana na nyanyaso za kijinsia dhidi ya watoto wadogo. Kanisa litaendeleza mchakato wa kujisafisha na hatimaye kujizatiti katika kulinda na kudumisha utu na heshima ya watoto wadogo. Kanisa linataka pia kuungana na jumuiya ya kimataifa kukomesha nyanyaso, biashara ya binadamu, utumwa mamboleo na mifumo yake, vita na ghasia, mambo yanayofafanuliwa kwa kina na mapana na Umoja wa Mataifa katika mikakati ya maendeleo endelevu ya binadamu ifikapo mwaka 2030. Baba Mtakatifu Francisco anasema ameshuhudia mateso na mahangaiko ya watoto hawa sehemu mbalimbali za dunia, changamoto na mwaliko wa kuwezesha tena watoto kuwa na furaha, amani na utulivu wa ndani kwa kuwajengea mazingira bora ya malezi na makuzi. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuunganisha nguvu kwa kujikita katika haki, ujasiri na furaha ya kuangalia watoto machoni pasi ya kuona aibu.
Essere guardati dagli occhi dei bambini è un'esperienza che tutti conosciamo e che ci tocca fino in fondo al cuore e che ci obbliga anche a un esame di coscienza.